Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події четверга, 21 жнівня. Наші теми: золотий запас країни перестав рости. Олександр Лукашенко хоче, каб білоруські сім'ї годували не менш, чим по двоє дітей. Крама ос.by попросила пробачення за книгу про геройство Ігора Гіркіна. Подробязні про гэта і іншае у бліжэйшыя 30 хвілін.
Штодзённая програма «Петарда».
Новіна номер 5 у «Петарде». Золотий запас країни перестав расти. По выніках першага паўгоддзя 2014 года ён не змяніўся і застаўся на ўзроўні 35 тонн. Між тым, за 2013 год золотий запас Беларусі вырос больш, чым на 1,5 тонны. Золотий запас Национального банка Беларусі складаецца пераважна з золота, а таксама са срэбра, платіны і паладыя.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новіна номер 4 у «Петарде». Олександр Лукашенко хоче, каб беларускі сім'ї годавалі не менш, чым па двое дзяцей. 21 жніўня ён правёў нараду па дзяржаўнай падтрымцы сем'яў з дзецьмі. Па яго словах, сродкі, якія вызваляюцца ад адмены неабгрунтаваных ільготаў, пойдуць на заахвочванне нараджальнасці. Адзначу, што невядома, якія менавіта ільготы лічацца неабгрунтаванымі і будуць скасаваны дзеля падтрымкі сем'яў з дзецьмі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новіна номер 3 у «Петарде». Крама ос.by попросила пробачення за книгу про Ігора Гіркіна. Прапанова книги Михаила Поликарпова «Оборона Донбасса. Ігор Стралков. Жах бандеровской хунты» з'явілася на сайте ос.by 20 жніўня. Гэта хутка пачалі абмяркоўваць у сацыяльных сетках. Больш не буду карыстацца паслугамі гэтай крамы, абяцала пераважная большасць карыстальнікаў. У выніку раніцай 21 жніўня кніга Поликарпова з сайта ос.by знікла. Пазней у сваім твітары крама прынесла прабачэнні кліентам. Цитую: «Сябры, на сайт учора трапіла одна паганая кніга. Трапіла па глупстве. Такой літаратуры ў нас больш не будзе. Прыносім свае прабачэнні», гаворыцца ў пасте. Нагадаем, што Стралкоў – гэта псеўданім Ігара Гіркіна, былога ачольніка гэтак званай Данецкай народнай рэспублікі, які нядаўна некуды знік. Украінскія ўлады абвінавачваюць яго ў тэрарызме.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новіна номер 2 у «Петарде». Міноборони Беларусі клянецца, што перамяшчэнні войскаў не нясуць нікому пагрозы. Так у вайсковым ведомстве пракаментавалі відэаролік у інтэрнэце. Беларускія сайты заявілі пра масавае перамяшчэнне вайсковай тэхнікі. Гаворка ідзе пра саставы з бронетэхнікай і артылерыяй у Брэсце, Гомелі і Пінску. Гэтак сайт harter97.org абнародаваў відэа, знятае 20 жніўня каля пасёлка Калодзішчы пад Мінскам. Дзясяткі танкаў і БТРаў стаялі на платформах на чыгунцы і каля яе. Бронетэхніку суправаджалі вайскоўцы. Ёсць падобныя здымкі з Брэста і Гомеля. Начальнік управлення інфармацыі Міністэрства абароны Уладзімір Макараў пракаментаваў Еўрарадыё перамяшчэнне вайсковай тэхнікі.
Единственное, что я могу сказать, что перемещение техники любой, которая осуществляется в Беларуси, это соответствует плановым мероприятиям боевой подготовки, и никакой угрозы никому, соответственно, это перемещение не несет. Все делается для обеспечения мира, стабильности и безопасности Республики Беларусь.
Па словах Макарова, гэта робіцца ў рамках падрыхтоўкі беларускіх узброеных сілаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде» – яшчэ адна жоўта-блакітная дыверсія, здзейсненая ў Маскве. Гэтым разам невядомыя пафарбавалі вышку электраперадач на паўднёвым захадзе расійскай сталіцы. Нагадаем, што ўночы на 20 жніўня «Залатая зорка» на шпілі будынка на Кацельнічыскай набярэжнай была часткова пафарбаваная ў колеры ўкраінскага сцяга, а зверху быў узняты і сам сцяг. Паліцыя затрымала па справе двух малакаў. маладых людзей і дзвюх дзяўчат, якія спусціліся з верхавіны будынка на парашутах. Аўтарам акцыі на гмаху пагражае да 7 гадоў зняволення. Іх справа паводле патрабавання Генпракуратуры Расіі была перакваліфікаваная з больш мяккага артыкулу вандалізм на больш жорсткае хуліганства. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи четверга 21 жнивня. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.